bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiim aha iyo qadarinta mudane hawada inaga dhegaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin. Waa maalin sabti ah, taariikhdu ay ku astaysan tahay 29-ka bisha July sanadda 2017 ku soo dhawaada dhegeysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan. Wararka naga soo gaaraya gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in diyaarado dagaal oo ay leedahay dowladda Kenya ay duqeeyeen saldhig ururka Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaan lagu magacaabo Kulbis oo ku dhow degmada Garbahari ee gobolka Gedo. Wararka waxa ay sheegayaan in dhowr gataal ay ku dhaceen saldhigga oo ay jiraan khasaare soo gaaray dhimasho iyo dhaawac leh ururka lahaa, iyadoo sidoo kalena dadka deegaanku ay sheegayaan in waxyeelo ay soo gaartay dad shacab ah oo ka agdhowaa saldhigga kooxda Al-Shabaab lagu bartilmaameedsaday ee ku yaala Kuna. Warar dheeraad oo laga helay halka waxa ay sheegayaan in ay jiraan khasaarooyin kala duwan oo soo gaaray kooxdii halka saldhigga ku lahayd ee ka tirsanay dagaalyahanada kooxda Alba, waxayna dadka deegaanka oo ka gaabsaday codkooda iyo magacooda in warbixin adeegsado ay sheegeen inay jiraan waxyeelo kala duwan oo dad rayida sidoo kale ka soo gaartay weeraradaasi. Saraakiil waadashe maamulka Jubban ayaa sheegay inuu jiro khasaare xoogan oo gaaray kooxda Al-Shabaab, mana jiro wax war ah oo ka soo baxay Al-Shabaab iyo dowladda Kenya oo diyaaradaheeda ay fuliyeen duqeymihii ka dhacay deegaanka Kulbis ee ka tirsan gobolka Gedo. Diyaaradaha Kenya ayaa tiro dhowr jeer hore waxay duqeymo ka fuliyeen qaybaha gobolka Gedo iyo deegaano ka tirsan deegaanada jubbooyinka ee ka rimiso maamulka Jubbaland, waxaana sidoo kale jiray khasaarooyin kala duwan oo kooxda ka soo gaaray weeraradaasi waa Al-Shabaabee. Tali ciidanka booliska degmada Burtinle ee gobolka Nugaalna waxa ay ka warrameen diidmada lacagta shilinka Soomaaliga, iyagoona soo jeediyay in tilaabo sharci ah laga qaadi doono cid allaaliya ciddii ka hortimaada qaadashada lacagaha Puntland, waxaana saraakiisha dal inay qaadato lacagaha. Saciid Cabdi ayaa sheegay oo ah taliyaha saldhigga degmadaasi in tilaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadi doonaan diidida qaadashada lacagta Puntland sida hadalka uu dhigay. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardheer. Kulan ujeedadiisu ah mid lagaga soo horjeedo go'aankii baarlamaanka Soomaaliya laguna ayidayo go'aanka maxkamadda sare ee dalka aheydna ku laabashada 8 kursi oo ka mid ah kuwii musuqa iyo isqaqabsiga uu ka taagnaa ee doorashooyinkii baarlamaanka ee ka dhacay xarumaha maamul goboleedyada dalka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay 8 oday oo ka mid ah saxiixayaashii 8 kursi ee la isku haysto oo ay sheegeen inay kaga digayaan baarlamaanka Soomaaliya inuu ku qasbo waxaysan raali ka ahayn odayaasha horjoogayaasha waa qabaa'ilaadka 8 kursi. Wararka intaa waxay ku darayaan in ay sheegeen in aysan marnaba aqbali doonin in gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari uu ka noqdo oday dhaqameed beelahaasi, waxayna sheegeen ama kaga digeen gudoomiyaha baarlamaanka in aanu maradiisa isaga wasaqeynin isqaqabsiga iyo sidoo kale musuqa garabka ugu raadinayo xildhibaanada haatan sida qaladka ku fadhiya kuraastaasi, sida ay sheegeen qaar ka mid a odayaashii ka hadlay madashii maanta shirka uu ka dhacay. Waxayna ugu baaqeen gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya in cadaaladda uu hoggaansamo madaxweynaha Soomaaliya iyo maxkamadda sare ee dalka ayay ugu baaqeen in ay adkeeyaan go'aanka cadaaladda ku salaysan ee ay hore u gaareen sida ay tilmaameen odayaashaasi qaarkood. Wararka naga soo gaaraya degmada Hirwa ee gobolka Banaadirna waxa ay ku warramayaan in maanta qarax miina halkaas uu ka dhacay. Qaraxan culus ayaa dhawaaqiisa waxaa laga maqlay meelo ka mid ah magaalada Muqdisho, iyadoo goorka dhow oo qaraxaasina ka dhacay degmada Hirwa gaar ahaan deegaanka X control Balcad. وركو حي شيغيان ان او هليلي غاري نوع راحده اه او لو يقان نوها او اي دشع بسارناين قوب جوغيه كسوغن هالكاسي ايا ورباهينتا او شيغي ان غاري نوحادا او هليلي قرحان او جري داد شعبه او قسارة لدوان او كسو غاري ايادو لشيغي ان دمشيغي داوع اي كدش قرحاسي قوب جوغيه شو حي شيغيان ان دهود اي قبتين داوع الاي سدح قفود oo xaaladooda liidato kuwaas oo laga soo dhaxbixiyay gaariga oo saameynta ku yeeshay qaraxa wararkana waxa ay sheegayaan in qof ka mid ah gaarigaasi dadkii saarnaa oo qaraxaasi u geeriyooday dhaawac markii hore ka soo gaaray inkastoo wararkaasi ay yihiin kuwo aan wali la xaqiijinin madaxweynaha maamulka galmudugna waxa uu xariga ka jaray kalfadhiga shanaad ee mudanayaasha baarlamaanka maamulka galmudug munaasabad maanta ka dhacday magaalada cadaado ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka galmudugga madaxweynaha maamulka galmudugga axmed ucaale gela xaafa ayaa maanta magaalada cadaado ka furay kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka maamulkaasi ayadana magaalada cadaado ka hor munaasabadaasi aad ah looga soo qayb galay lana hadal hayay furnaashaha kalfadhiga baarlamaanka maamulkaasi wararka waxay intaa ku darayaan in mudanayaal badan oo ka tirsan maamulkaasi ay soo xaadeen kalfadhiga kuwaas oo fasaxii ku maqnaa muddooyinkii dambe inkastoo qaarkood weli ay ka maqan yihiin madasha kalfadhiga baarlamaanka maanta uu ka furmayay waxaana wararku intaa ay ku darayaan inay jiraan xildhibaano aad u fara badan oo ka qayb galay munaasabadii maanta ka dhacday halkaasi agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya gaashaale sare maxamed aadan jimcaale koofi ayaaba faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii u qabsamay tan iyo markii uu xilka la wareegay sanadkii hore agaasime koofi ayaa sheegay in maamulkiisa uu ku guulaystay horumarinta adeegyada dhinaca socdaalka iyo jinsiyadaha iyo sidii dalalka caalamka ay u aqoonsan lahaayeen baasaboorka soomaaliya waxa uu sheegay in baasaboorka soomaaliya uu haatan gaaray in dunida oo dhan la aqoonsado waxa uuna tilmaamay in shanta qaaradood ee caalamka lagu tegi karo maanta baasaboorka soomaaliya waxa uu sheegay in waxyaabaha suurageliyay in baasaboorka soomaaliya u helo aqoonsi dowladaha caalamiga ah in ay tahay inay aad u soo wanaagsanaadayso laguna qancay amni ahaan sidoo uu tilmaamay in hadda ay dadaal ugu jiraan sidii qaar ka mid ah dalalka waqooyiga Ameerika looga aqoonsan lahaa baasaboorka Soomaaliya hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeeyay sameysay horumaro badan waxaana hay-adda ay haatan bilowday in la jaanqaado nidaamka casriga ah ee haatan ka jira hay-adaha socdaalka adduunka kadib markii shaqaale badan lagu soo tababaray dalka dibaddiisa waxaana koofi u sheegay in uu dardargeli doono howlaha ugu hayo shacabka soomaaliyeed wararka naga soo gaaray magaalada Hargeysana waxa ay sheegayaan in ay dib u fureen maamulkaasi kaniisada muddo 3 sano ka hor la xiray haweeney ajaanib ah oo lagu magacaabo Marina ayaa ku dhawaaqday in Soomaaliland dib looga furayo kaniisada muddo 3 sano ah halkaasi ku taalay oo ay ku cibaadaystaan dadka haysta madhabta Kataloniga sida ay ka dhawaajisay haweeneydaasi haweeneydan oo ka hadlaysay barnaamijka looga hadlayay mutadawacnimada ayaa sheegtay in labo howleed ay u timid Hargeysa sida ay u furto kaniisadan iyo inay dadkaasi mutadawacnimo ugu adeegto sida ay ka dhawaajisay waxa ay sheegtay in xukuumadda Soomaaliland ay u ogolaatay in dib looga furo kaniisadan si dadka ajaanibta ah ee shaqooyinka u taga halkaasi ugu cibaadaystaan sida ay ka dhawaajisay Marina ayaa sheegtay in maamulka Soomaaliland ay dalnimadooda ay muhiim u tahay in ay dadka kristanka ah loo ogolaado meel ay ku cibaadaystaan ma jirto wax war ah oo ka soo baxay maamulka Soomaaliland oo ku aadan sheegashada haweeneydan ajaanibta ah ee Hargeysa dib looga furayo kaniisadan xirneeday muddo 3 sano ah sida ay ka dhawaajisay maanta haweeneydaasi warkii aad ka dhageysanayseen raadio wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo waa naga intaa warka aniga saaxiibkii maxamed nuuramiin ayaa idin akhrinayay taynu dib u kulmayno mar kale sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh